Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Příjemné dubnové odpoledne, vážení a milí přátelé, hlásí se vám dostatečně všeobecná teorie řízení v podání Ivety Richtaříkové a jejího čtení. Samozřejmě vás tím pádem vítáme k poslechu pořadu Svobodného rádia Studia Lípa Praha. No a dnes nás čeká celkově 24. díl pořadu Znalosti znamenají moc, kdy jsme v úvodu četli různá úvodní sdělení a úvodní materiály, potom jsme přečetli dvě obsáhlé kapitoly z koncepce sociální bezpečnosti. No a v třetí kapitole KSB jsme se dostali k dostatečně všeobecné teorii řízení a v té dnes pokračujeme sedmou částí, ale sedmou částí toho našeho čtení. Jinak co se týče DVTR, tak minule jsme ukončili čtvrtou kapitolu, která se týkala předpovědí, předtuch a podobně a jejich uskutečnitelnosti nebo pravděpodobnosti jejich uskutečnění. No a dnes začínáme s Brusunovou kapitolu, kterou je kapitola 5, řízení, kvalita a optimálnost. Já vám přeji příjemný poslech a jdeme na to. Subjekt řízení může v principu řídit jen objektivně existující procesy, objekty, které jsou pro subjekt řidiče, tady mají na mysli lídra nebo manažera, vedoucího, tak my budeme říkat místo řidič, lídr nebo manažer, čili které jsou pro subjekt, lídra, udržitelné ve smyslu předpovídatelnosti. Pokud vzniknou ve vztahu objektivnosti a předpovídatelnosti iluze, tak vyvolají časem úplně reálné rozčarování. Existence udržitelnosti podle předpovídatelnosti v mnohých případech objektivně umožňuje přivést proces objektivně se vyvíjející k subjektivně vybranému konkrétnímu prognostickému cíli z množství v závorce spočítaného nebo nespočítaného, konečného nebo nekonečného, objektivně možných variant vývoje procesu. Tady slovo objektivně znamená především hierarchicky vyšší, objemnější řízení, podporované nejvyšším. Také subjekt opírající se o udržitelnou předpovídatelnost v rámci hierarchicky vyššího řízení může řešit situace konfliktního řízení jednoho objektu, uskutečňovaného několika subjekty, pro sebe přijatelným způsobem. Hrubě, to znamená asi tučně, vyznačená slova se vážou i k začátku věty a i k jejímu konci, jelikož hierarchicky vyšší, objemnější řízení stojí nad situací konfliktu. Dvě čárky jsou dané do závorek, protože přítomný zvrat je potřebné pro plnost chápání dvojího smyslu střídavě zakrývat na obou místech. Tak to je jenom pro upřesnění. A my jdeme dál. Pojem řízení vždy provází pojem kvalita řízení. Charakteristiky skutečného praktického řízení tvoření se vždy liší od ideálních vektorem cílů řízení předepsaných charakteristik. Čili vždycky to řízení je o trochu jiné, než jak jsme si to krásně na počátku naplánovali. Rozdíl vektoru cílů a vektoru aktuálního stavu je vektor chyby řízení. Vektory chyb, ve kterých ani jedna z dílčích chyb řízení nepřesahuje subjektivně předepsané přípustné odchylky od ideálního režimu, vytvářejí přípustné množství vektorů chyb. Rozměrnost vektoru chyb, množství dílčích cílů řízení v jeho sestavě, může být velmi velká. Proto používat najednou celý vektor chyby pro porovnání různých procesů řízení s jedním a tím samým pro ně společným vektorem cílů není vždy pohodlné. Proto v případech porovnávání, pokud za prvé ani jedna z dílčích chyb nepřesahuje přípustné hranice a za druhé, pokud nevyvstane otázka přehodnocení hierarchie nebo chronologie priorit ve vektoru cílů, je nejvhodnější mít jedno hodnocení vektoru chyby, které umožní odpovědět na otázky. Je to špatně anebo dobře? Lepší nebo horší? Takovéto hodnocení se nazývá kvalita řízení. Je to míra vektoru chyby, to jest společné ohodnocení celého souboru dílčích chyb řízení patřících do vektoru chyby. Úplný seznam cílů řízení ve vektoru cílů je možné rozčlenit na skupiny a na základě komponentů patřících do každé z nich sestrojit dílčí hodnocení kvality řízení. Dílčí hodnocení je možné následně zavést do nového vektoru chyby podstatně menšího rozměru než původní chybový vektor. Do něj je možné zahrnout i společné všeobecné hodnocení kvality řízení. Vytvoření pomocného vektoru chyby řízení, zahrnujícího v sobě dílčí ohodnocení kvality řízení, může být užitečným při analýze manévrovacích režimů. V různých etapách manévru celkový vektor cílů totiž může měnit svoje hierarchické uspořádání a velikost. Pokud může být vektor chyby interpretovaný formou číselného algebraického n rozměrného vektoru, to je sloupec čísel, tak jako jeho míra může vystupovat jakákoliv z norem vektoru. Ačkoliv i jeho délka, diagonála, rovnoběžnostěna sestrojeného na komponentech vektoru v n rozměrném prostoru s ortogonální kolmou 90 stupňů úhel základnou. Pokud je přijato nějaké pravidlo hodnocení kvality řízení, tak je transformace vektoru chyby na ohodnocení kvality řízení jednoznačná. Je to logika typu ano nebo ne, nula nebo jedna. Zpětný přechod z důvodu mnohorozměrnosti prostoru, v úvozovkách prostoru cílů, řízení je mnohoznačný. Jde o vícehodnotovou logiku a proto v tomto případě nezajímavý. Hodnocení kvality řízení je vždy subjektivní. Subjektivní je výběr množství dílčích cílů řízení. Subjektivně se stanovuje hierarchie jejich důležitosti. Za třetí, použitím různých pravidel algoritmů transformace je možné na základě stejného vektoru chyby sestrojit ne jedno ze všeobecňujících hodnocení celého souboru dílčích chyb patřících do vektoru. Tyto tři faktory je nevyhnutelné zohlednit i při porovnání ohodnocení kvality řízení procesů stejné kvality, ale řízených různými subjekty. V situacích konfliktního řízení jednoho a toho samého objektu ze strany různých subjektů je otázka kvality řízení o to více mnohoznačná. V závislosti na tom, co konkrétně je každým ze subjektů, manažerů, chápáno jako dílčí chyby a dílčí cíle řízení, se skládají jejich vektory cílů i vektory chyb. Důsledkem toho při jejich shodě vznikají koalice objektivních spojenců. Ty se zase rozpadají, pokud proces konfliktního řízení začne zasahovat neshodné, nekompatibilní cíle, neboť to vytváří v koalici vzájemně se vylučující ohodnocení chyb řízení. Jediná výjimka ze subjektivismu hodnocení kvality řízení vzniká při porovnání souhrnu dílčích procesů jednoho druhu v rámci objemnějšího procesu hierarchicky vyššího řízení. Hodnocení kvality řízení vystavené všemocným v hierarchicky nejvyšším řízení je objektivní ve vztahu ke každému z dílčích do něj vložených podřízených procesů. V podmínkách mnohorozměrnosti vektoru cílů hierarchicky vyššího a objemnějšího řízení a do něho vložených dílčích řízení může vznikat zajímavá a pro praxi významná zvláštnost. Prozkoumáme vložený proces řízení, který má následující vlastnosti. Jeho vektor cílů obsahuje nějaké množství dílčích cílů hierarchicky vyššího objemnějšího řízení, jednak však hierarchie cílů v něm může být i opačná vůči hierarchii cílů objemnějšího řízení. To znamená, daný faktor cílů může být velmi primitivní v porovnání s hierarchicky nejvyšším. Avšak řídícím subjektem jsou přitom uloženy velmi přísné požadavky s ohledem na dílčí chyby řízení, spadající do hierarchicky vyšší pod hierarchicky vyšší vektor chyb, přičemž proces probíhá v rámci těchto přísných požadavků. Hierarchicky nejvyšší ohodnocení kvality řízení tohoto procesu navzdory tomu může být vyšší než u jiných vložených procesů stejného druhu, u kterých vektory cílů odpovídají ve větší míře hierarchicky nejvyššímu vektoru jak v jednotlivých dílčích cílech, tak i v jejich hierarchii, ale vektory chyb řízení lítají v uvozovkách v subjektivně stanovených přípustných, ale velmi širokých hranicích neodpovídajících potřebám nejvyššího řízení. No já bych řekla, že vždycky nejjasnější kontrolou a jaksi známkou kvality řízení je to, jestli dosáhnete nebo nedosáhnete cíle, za jakých podmínek ho dosáhnete, zda dodržíte například plánované náklady, a podobně. V takovém tom běžném řízení. Ale pokračujeme dál, už to nebude dlouhé. Za chvilku se dostaneme k další kapitole, to bude kapitola 6. Uzavřené systémy, a to mám pocit, že bude opět takové méně teoretické a více pro nás jaksi prakticky použitelné, ale nevím, nečetla jsem to. Takže pokračujeme ještě v kapitole 5, ještě nám zbývá jedna stránka. Z množství kvalitativně stejných procesů, jejichž řízení je podřízené pro ně společnému vektoru cílů a hodnocení kvality řízení, proces, který má extrémní, nejvyšší nebo nejnižší ohodnocení kvality řízení, je nazvaný procesem optimálním. V krátkosti, optimální řízení, to je řízení, při kterém se dosahuje nejvyšší úrovně kvality řízení. Z toho se odvíjí celá teorie optimálního řízení, sestrojená nebo postavená na principu maximálního hodnocení kvality řízení. Jelikož v osnově chápání optimálnosti leží subjektivně stanovené kategorie vlastní procesu řízení, tak chápání optimálnosti je také subjektivní. Nejčastěji se setkáváme s chápáním optimálnosti ve smyslu minima spotřeby zdrojů, ve smyslu maximálních nebo minimálních charakteristik objektu a ve smyslu minima času pro manévr přechodu z jednoho režimu do druhého. Ve většině případů jeden druh optimálnosti neguje druhý, nebo ty druhé oba. Jsou možné i kritéria optimálnosti postavená na kombinaci několika dílčích parciálních kritérií optimálnosti. Na optimalizaci řízení projektů, na realizaci kterých se zúčastňuje na různých místech a v různém čase v nějakém pozadí mnoho vykonavatelů, jak fyzických, tak i právnických osob, mohou být použity takzvané síťové metody. Všechno, co vstupuje do teorie a praxe síťového plánování, vyplývá z rozpoznání rozhraní dělících různé etapy a fáze celkové práce. Takové etapy a fáze, které je objektivně možné jednoznačně zhodnotit jako splněné nebo nesplněné, nebo očekávaný výsledek byl dosažený nebo nebyl dosažený, ve vztahu ke každému z fragmentů práce a k práci jako celku. Pokud bychom rozdělení celkové práce na její fragmenty, etapy, vymezené hranicemi kontroly podle faktu splněné, nesplněné, zobrazili graficky, tak schéma projektu bude znázorňovat síť. V ní budou hranice kontroly ukončení etap a začátku následujících etap zobrazené jako uzly a samotné etapy práce jako čáry, které spojují uzly navzájem. Síťové metody se používají na optimalizaci projektů ve smyslu dosažení minima času na splnění práce, úlohy jako celku. Při tom trvání jednotlivých pracovních etap mezi kontrolními hranicemi při představení pracovních plánů formou síťových grafikonů se zadává na základě normativní báze technologického času, to je v uvozovkách, technopomlčka logického času, výkonu rozličných druhů prací. Tato normativní báze je vytvářená systémem účetnictví spotřeby zdrojů a chronometrií časomírou skutečných technologických operací při vzniklé organizaci prací na daném projektu. A také v řadě případů na základě intuitivních ohodnocení. Existují už vypracované algoritmy umožňující vypočítat celkové trvání realizace projektu, identifikovat v projektu hierarchii závislosti celkové doby trvání projektu od možného časového skluzu splnění každé jednotlivé etapy a podobně. Tímto vším se zabývá speciální literatura. A je to pravda, zejména to najdete v publikacích o projektovém řízení, ale i všude možně jinde. Tady je ještě k tomu poznámka. V Sovětském svazu byly síťové metody v módě v 60. let 20. století, kdy jejich používání bylo byrokraticky vynucované. Ale nakolik Sovětský svaz, respektive v epoše Sovětského svazu, v epoše stagnace, objektivní i subjektivní faktory v životě společnosti bránily optimalizaci řízení jednotlivých projektů a národního hospodářství celkově, tak stejně módní vlna přešla a byly zapomenuty. A praktická vypracování realizovaná ve formě programů byla ztracená s příchodem počítačů nových generací z důvodu softwarové nekompatibility se staršími pokoleními počítačů. Čili dá se to takhle dělat, ale jak jsem z toho vyrozuměla, tak zas až tak moc úspěšné to být nemusí. Nebo určitě v běžné praxi a ve vašem vlastním životě nebo v našem vlastním životě nebudeme se zabývat až tak dopodrobna nějakými výpočty a používat síťové grafy. Ale je dobré o nich vědět a vědět, co to je. A to se nám právě podařilo, respektive tím jsme si právě prošli, o to jsme se pokusili. Pokračujeme ve čtení. Síťové metody mohou posloužit i v algoritmu metody dynamického programování. V některých hierarchicky mnohoúrovňových modelech řiditelných procesů mohou být krokové výhry v metodě dynamického programování získané na osnově síťových metod. Optimální řízení může být jediné, ale může být i množinové, souborné, vzhledem k tomu, že jedna a ta samá ohodnocení kvality řízení mohou odpovídat nějakému množství vektorů chyb řízení. V tom případě je nutné buď přehodnotit kritérium optimálnosti, anebo je doplnit nějakými ohraničeními příslušných komponentů vektoru chyby řízení, vztahujícím se k prioritám řízení ve vektoru cílů. V řadě případů rozpoznat optimální řízení se nepodaří kvůli složitosti anebo nepřijatelnému vynaložení práce při řešení úlohy o předpovídatelnosti chování se objektu. V tomto případě je třeba z celé množiny možných variant řízení vybrat podmnožinu variant, ve které ohodnocení kvality řízení dosahuje přijatelné hodnoty. Jednoduše se ohraničit jednou z variant, i když třeba i ne optimální, ale přijatelnou podle úrovně kvality řízení. Pokud dáme kvalitu řízení do vztahu s plnou funkcí řízení, tak kvalita řízení je podmíněná za prvé koncepcí řízení, to znamená řídícím manažerským řešením, a za druhé kvalitou řízení koncepce přijaté k uskutečnění, čili realizací. Tak a to už je konec této kapitoly a my přejdeme ke kapitole 6, která pojednává o uzavřených systémech. Kapitola 6 DVTR uzavřené systémy. V drtivé většině případů objekty, procesy, se kterými se setkáváme v běžném životě, nemají vlastnost samořízení v pro nás přijatelném a žádoucím režimu. V souvislosti s touto skutečností stojíme před nevyhnutelností řešit různé úkoly řízení. Jejich řešení spočívá v tom, abychom za prvé buď rozpoznali v objektu, v procesu, nějaký systém řízení a naladili ho na pro nás přijatelný režim řízení objektu, procesu, anebo sestrojili systém řízení a spojili ho s objektem, procesem, který máme v úmyslu řídit. I první, i druhé nás přivádí k pojmu uzavřený systém. Uzavřený systém, to je objekt řízení, proces, nacházející se ve vzájemném působení s prostředím a systémem jeho řízení. Vzájemně jsou provázané řetězy přímých a zpětných vazeb. Účelem funkcí systému řízení jako součásti zamčeného systému je vytvářet řídící signál a směrovat ho do objektu a jeho okolí přes přímé vazby. Je jasné, že systém řízení musí odpovídat jak vektoru cílů řízení, tak i objektu řízení a vlivu prostředí na něj. Řízení a jeho projev v nejvšeobecnějším smyslu, to je vždy vzájemná vloženost pojmů vyjadřujících tyto procesy a samotných objektivních procesů probíhajících v objektivní realitě. Řízení, informačně algoritmický proces, má dva základní směry komunikačního toku výměny informací. Z objektu a prostředí obklopujícího objekt řízení do soustavy řízení objektu, to je zpětná vazba, a ze systému řízení objektu na objekt a prostředí, to jsou přímé vazby, spojení. Takže tady bychom řekli, kdybychom to řekli jednoduše a lidsky, že vlastně probíhá komunikace, která se týká konkrétních kroků týkajících se řízení, a ta komunikace je obousměrná ze zhora, to byl tady ten druhý případ, to znamená ze zhora od manažera, čili ze systému řízení na objekt, na toho řízeného a na ten proces, o který se jedná. No a potom ze spoda, to jest od toho člověka, který je řízený a který vykonává ten proces směrem k manažerovi. Pokračujeme. Přímé vazby se dále dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní přímé vazby jsou lokalizované v rámci objektu a systému jeho řízení. Vnější přímé vazby vycházejí z řídícího systému a objektu řízení do vnějšího prostředí. Tak jasně. Jsou vazby, když budete mít nějaký tým, nějaký kolektiv, tak jsou vazby uvnitř a věci, které se dějí uvnitř, no a potom například výsledky práce nebo třeba požadavky na nějaké jiné oddělení, to je to, co jde směrem ven z toho týmu, neboli tady je to objekt řízení. Analogicky se na vnitřní a vnější dělí i zpětné vazby. Ty vazby, spojovací kanály, kterými postupuje informace o stavu prostředí a postavení, stavu objektu v něm, to jsou vnější zpětné vazby. A ty, kterými přichází informace o stavu součástí objektu a systému jeho řízení, to jsou vnitřní zpětné vazby. Takže zase představte si nějaký tým, to, co prostě se děje uvnitř mezi těmi jednotlivými kolegy a prací, jakou dávají a jejich šéfem, tak to je vnitřní, a to, co jde zvenku, tak to je vnější zpětná vazba. Uvedené definice pojmů přímé a zpětné vazby uzavřený systém obsahují určitá zamlčení, nevypovězené informace, nevypověděné, prostě informace, které nám nebyly ještě řečeny, důležité v kontextu DVTR. V důsledku zobrazení těchto zamlčení v kontextu DVTR jsou tyto definice širší. Zahrnují v sobě i ten smysl nebo úmysl, který není vlastní těmto pojmům v běžných historicky vzniklých technických verzí teorie řízení. Uzavřený systém řízení je systém řízení, v němž se řídící činnost formuje funkcí odchylky hodnoty řídící veličiny od požadovaného nařízení její změny. A toto je definice z Velké sovětské encyklopédie. Jdeme dál. V souvislosti s těmito definicemi, když je řeč o přímých a zpětných vazbách v uzavřeném systému, tak jsou myšleny jenom vazby s objektem řízení a ne s prostředím. Přitom pod přímou vazbou se rozumí řídící činnost a pod zpětnou vazbou informování systému řízení o reakci objektu řízení na řídící činnost. V podstatě v těchto definicích pojmu uzavřený systém se hovoří o tom, že informace v uzavřených systémech, na základě které se v každém momentě vypracovává řídící činnost, v sobě zahrnují i informaci o řídící činnosti vypracované někdy v minulosti. Jinými slovy, některé informační toky procházející systémem řízení jsou zamčené, uzavřené v kruhovém obvodě jejich oběhu. Odtud i vyplývá název pojmu uzavřený systém. Avšak existují svazky objekt a systém řízení, v nichž nejsou zpětné vazby ve smyslu podmíněnosti probíhajícího řízením vykonávaným v minulosti. Takové je programové schéma řízení, o kterém budeme hovořit později. A ve schématu řízení prediktor, korektor, o té se také bude hovořit později, některé z vazeb, pokud je máme zařadit do kategorie zpětných, v tradičním vnímání a pojímání tohoto termínu, se uzamykají ne skrz minulost, ale skrz předpovězenou budoucnost. V tom smyslu, že probíhající řízení zahrnuje v sobě prognózu chování se řízeného objektu, do které patří i informace o variantách aktuálního řízení. Přitom v historicky postupně se vyvinuvších technických verzích teorie řízení neexistuje termín pro označení svazku objekt plus systém řízení ve všeobecném případě zkoumání. Proto, když vysvětlujeme DVTR, tak máme na výběr. Za prvé, buď nějak pojmenovat tento svazek nebo tuto vazbu, přitom samotné slovo svazek evidentně nepřichází do úvahy kvůli jeho používání v úplně jiných kontextech, a nebo za druhé, přidat v kontextu DVTR rozšiřující interpretaci výrazy přímé a zpětné vazby nebo uzavřený systém. V předcházejících vydání DVTR se využíval rozšiřující přístup, ale nebyl vysvětlený, což u části čtenářů, konkrétně u obeznámených s nějakými technickými verzemi teorie řízení, vyvolávalo otázky. V tomto vydání zachováme rozšiřující přístup interpretace uvedených pojmů, a proto v kontextu DVTR je třeba přijmout definice přímých a zpětných vazeb s jejich přerozdělením na vnější, směřující do prostředí, a vnitřní, lokalizované v rámci objektu řízení a systému řízení, tak, jako byly uvedené předtím. Také je užitečné zavést pojem síla vazby. V každém konkrétním případě může být sestrojený, v závorce specifikovaný ve smyslu. Za prvé, podle přímých vazeb na základě porovnání síly řídícího vlivu na objekt nebo na prostředí, vytvořeného systémem řízení s vlastními charakteristikami objektu řízení, v závorce vzhledem na okolnosti, například v případě řízení pohybu ve smyslu teoretické mechaniky, to může být vztah sil řídícího vlivu s hmotností, momenty setrvačnosti s charakteristikami sil momentů odporu a pohybu. S charakteristikami sil a momentů odporu pohybu. Za druhé, podle zpětných vazeb na základě porovnání síly řídícího vlivu vytvářeného systémem řízení s parametry charakterizujícími odklon objektu od předepsaného režimu a parametry charakterizujícími vliv prostředí na objekt, na který reakcí je systémem vypracovávané řízení. To je síla vazby. Proto, abychom neplodili zbytečné pojmy a nedělali speciální klauzule ve vztahu k takovým dílčím případům řízení, jako je programové řízení bez zpětných vazeb a řízení podle schématu prediktor-korektor, v níž je část vazeb, které při tradičním přístupu je možné nazvat jako kdyby zpětnými, nakolik se uzamykají skrz prognózování budoucnosti. No nevím, dostaneme se k tomu, tak tam tomu snad potom porozumíme lépe. Ještě jednou pro jistotu přečteme celou větu. Proto, abychom neplodili zbytečné pojmy a nedělali speciální klauzule ve vztahu k takovým dílčím případům řízení, jako je programové řízení bez zpětných vazeb a řízení podle schématu prediktor-korektor, tak i v případě, kdy je mezi objektem a systémem řízení, i kdyby jen jedna vazba s nenulovou silou, přímá nebo zpětná, budeme takový svazek také nazývat uzavřeným systémem. A kromě toho, při dění procesu projektování a tvorby svazku objekt řízení plus systém řízení do vztahu s plnou funkcí řízení jsou všechny takovéto svazky uzavřenými systémy, jelikož bez řešení úlohy o předpovídatelnosti chování jsou neuskutečnitelné a nefunkční. Příklad uzavřeného systému auto s řidičem. Auto je objekt řízení. Řidič, přesněji jeho algoritmika psychiky, je systém řízení. Zpětné vazby jsou uzavřené přes zrak, sluch, hmat a vestibulární aparát řidiče. A přímé vazby přes jeho ruce a nohy působící na výkonné orgány, volant, pedály, rychlostní páku, páčky a knoflíky. Kromě toho hierarchie uzavřených okruhů, přímých a zpětných vazeb jsou jak v systémech a přístrojích auta, tak i v samotném člověku. Samořídící se objekt, u kterého se nepodaří určit systém jeho řízení, také představuje uzavřený systém. I v něm samotném totiž existuje uzavřený cyklus přímého a zpětného zobrazení v nějaké hierarchii okruhů cirkulace informací. Příkladem takovýchto samořídících se objektů s nelokalizovaným systémem řízení je splachovací nádoba záchodové mísy s plavákovým regulátorem hladiny vody. Systém řízení je nelokalizovaný v tom smyslu, že ho není možné odlišit od samotného objektu tak, jako je možné odlišit řidiče od auta, nebo modul autopilota od letadla jako celku. Kromě toho i v případě metody odstranění uzlů klíčových komponent z uzavřeného systému s nelokalizovaným systémem řízení nedosáhneme ničeho, kromě jeho přivedení do havarijního nebo nefunkčního stavu. V uzavřených systémech s lokalizovaným systémem řízení odstranění systému řízení nenaruší v principu funkčnost objektu řízení. Systém řízení objektu, lokalizovaný a nebo ne, to je jedno, formuje řídící signál, to je kódovanou informaci o tom, jaká má být řídící činnost, aby chování objektu odpovídalo cílovému vektoru a vektor chyby nepřesahoval přípustné hranice. Tento proces řízení se děje v souladu s vektorem cílů řízení na základě informací o stavu uzavřeného systému a okolního prostředí. To je na bázi vektoru stavu. Ve shodě s interpretací příčině důsledkových podmíněností v systému řízení. Jinými slovy, ve shodě s interpretací objektivních zákonů existence uzavřeného systému v prostředí. Řídící signál se přes přímé vazby předává výkonným orgánům při nevyhnutelnosti i okolnímu prostředí, což zabezpečuje řídící vliv na objekt. Řetězci zpětných vazeb se do systému řízení v procesu řízení podává informace o stavu okolního prostředí, objektu, výkonných orgánů a samotného systému řízení. To jest, řízení je jediný uspořádaný celek úkonů různé kvality, uskutečňovaných elementy tvořícími uzavřený systém, který je hierarchií obvodů, cirkulace a přetváření informací v procesu realizace koncepce řízení. Koncepce řízení je tvořená komplexem dílčích koncepcí řízení cílových funkcí. Řízení to je ucelená funkce. Ucelená v tom smyslu, že vyloučení jakékoliv etapy z ní způsobuje nemožnost daného řízení, to je neuskutečnitelnost koncepce a nedosažitelnost cílů. Tak, milí přátelé, a nevím, jak k vaší, ale rozhodně k mé radosti, kapitolu 6 máme za sebou. A přicházíme ke kapitole 7, která má název nebo nadpis Způsoby řízení. Strukturní v supersystémech, bezstrukturní a na osnově virtuálních struktur. V procesu řízení uzavřený systém a jeho část, systém řízení, tvoří strukturu podřízenou vektoru cílů a nesoucí koncepci řízení a jí představující cílové funkce. Kvalita řízení se přitom zabezpečuje dvěma faktory. Architekturou struktury, to je funkčním nakupením jejich elementů, včetně kanálů informační výměny, a uspořádaností, organizací, hierarchií, elementů ve struktuře. A druhý faktor, kterým se zabezpečuje kvalita řízení, charakteristikami práceschopnosti, funkční způsobilostí a vhodností samotných elementů patřící do struktury pro realizaci jim přiřazených funkcí. Svého druhu kvalifikační v uvozovkách úrovní elementů nebo prvků. Chyby v sestrojení struktury, které vyvolají její celkový nesoulad s vektorem cílů a množstvím přípustných vektorů chyby, mohou přivést prakticky vniveč vysoce funkční způsobilost elementů struktury. Proto při funkčně vhodných, v tomto smyslu dobrých, elementech tvořících strukturu bude vektor chyby řízení i tak mimo přípustné hranice. Pokud se přitom struktura vytvoří od začátku procesu řízení a její architektura i elementární báze se v jeho průběhu nemění, tak charakteristiky vektoru chyby řízení se určují především souladem architektury struktury s vektorem cílů a množstvím přípustných vektorů chyby řízení. Z tohoto důvodu uvedený způsob řízení nazýváme strukturním. Při řízení strukturním způsobem vzniká adresné šíření funkčně zaměřené informace k elementům struktury, neměnné v procesu řízení. Příklady strukturního řízení v technice. Řízení letadla pomocí autopilota, který je strukturou různorodých elementů. Nebo velící sbor libovolného vojenského útvaru. Nebo administrativní část libovolného podniku, instituce a podobně. Ty jsou také strukturou. Bezstrukturní řízení. Čili teď jsme měli strukturní řízení a nyní bezstrukturní řízení. Bezstrukturní řízení je možné v supersystémech, složených z množství v nějakém smyslu navzájem analogických elementů. Element supersystému, zkoumaný samostatně, může být systémem anebo také supersystémem. Proto kvůli zkrácení popisu systému, zahrnujícího množství v něm vložených elementů systému, byl vybraný pojem supersystém. Každý z elementů supersystému má schopnost zapamatovat si přes jeho předcházející informaci pravděpodobnostní formou a takéž pravděpodobnostní formou předávat informaci druhým elementům, jiným elementům, patřícím do této množiny. To jest, v množině mohou probíhat procesy přímého i zpětného zobrazení. Chování elementů této množiny je určeno jejich vnitřním informačně-algoritmickým stavem. Celkově to znamená, že za prvé, všechny elementy jsou samoředitelné na základě jejich paměti. Za druhé, každý z nich je možné řídit zvenčí, jelikož mohou přijímat informaci do paměti. A za třetí, elementy mohou řídit druhé elementy podle bodu 1 a 2, jelikož mohou z vlastní paměti poskytovat informace jiným elementům množiny. Okružní rozšiřování cirkulace informace, to je jedna a ta samá informace, prochází přes množství elementů, čili cirkulace nebo okružní rozšiřování informace, podléhá některým statistickým charakteristikám a různým vyhodnocováním možného toku událostí. Přináší sebou pravděpodobnostní předurčenost změny informačního stavu paměti elementů množiny. Pravděpodobnostně předurčená změna stavu paměti elementů vede ke změně stavu statistických charakteristik jejich samořízení. Pokud šíření informace v uvedené množině a jeho důsledky mají udržitelnou předpovídatelnost ve statistickém smyslu, to jest vytváří předpovídatelnou statistiku jevů, tak je možné bezstrukturní řízení této množiny a také i její bezstrukturní samořízení. V takovéto množině elementů disponujících rozličnými informačními stavy své paměti, podřízených statistickým zákonitostem, Existuje pravděpodobnostná předurčenost a pravděpodobnost toho, že cirkulárně neadresné pronikání v prostředí informačního modulu určeného složení povede k tomu, že elementy množiny se na základě samořízení poskládají do jedné nebo vícero struktur. Tyto budou orientované na nějaký vektor cílů odpovídající stanovenému informačnímu modulu. Celý tento transformační proces řízení přitom proběhne v plně přijatelném časovém intervalu a jeho vektor chyby nepřekročí hranice přípustnosti. Jinými slovy, při bezstrukturním řízení množina víceméně jeden druhému podobných samořídících se elementů, způsobilých ke spolupráci navzájem a s prostředím, pravděpodobnostně předurčeně zrodí ze sebe uzavřené systémy odpovídající zadanému vektoru cílů a množině přípustných vektorů chyby. Hlavní rozlišení bezstrukturního řízení od strukturního. V bezstrukturním řízení se struktura formuje ne direktivně adresně od začátku procesu řízení, ale vzniká řízeně nebo samořízeně v pozadí realizace pravděpodobnostně statistických předurčeností po dobu procesu řízení na osnově převážně neadresného cirkulačního rozšiřování informace v množině elementů vytvářejících supersystém. Tak tady ten supersystém, to jsme jednoznačně my nebo lidské společnosti, a toto je bezstrukturní řízení, které vzniká tak, že se pustí nějaká informace do té struktury a ta informace se začne cirkulačně rozšiřovat. Lidé si ji předávají mezi sebou a potom se začnou řídit podle toho, co vlastně chtěli ti, kteří tu informaci vkládali. Alespoň takhle bych si to v tuto chvíli vysvětlila. A to může být i vysvětlením toho, proč vlastně ty elity se absolutně nezneklidňují lidmi, jako jsme my, kteří burcují a snaží se něco měnit v té společnosti, protože oni vědí, jak se ten systém zachová jednoduše na základě znalosti elementů toho systému nebo jejich převážné většiny a na základě vlastně znalostí toho, jak se ty supersystémy chovají a také na základě znalostí statistiky a podobně. To mě jen tak k tomu napadlo. Jdeme dál, čili to bylo bezstrukturní řízení a pokračujeme v tom ještě. Proto množina elementů, v níž probíhá proces bezstrukturního řízení, je sama zamčeným systémem hierarchicky uspořádaných okruhů přímých a zpětných vazeb, jehož architektura se mění v průběhu procesu řízení. Také tato množina elementů je prostředím vytvářejícím ze sebe struktury v procese jejího samořízení. Bezstrukturní řízení ve své podstatě je řízení pomocí statistických charakteristik množinových masových jevů na osnově v množině elementů převládajících pravděpodobnostních předurčeností rozložení, rozšíření a zpracování informací a jejich hodnocení na základě smyslu pro míru a statistických modelů. Společné řízení strukturním a bezstrukturním způsobem prozkoumáme později. Výstižný příklad bezstrukturního řízení je autobus bez průvodce s pokladničkami. Cíl řízení Výdej lístků, výběr cestovného, ohlašování zastávek. To všechno se položí na bedra pasažérů, neboť ve většině případů přenos informování reproduktory nebo monitory nefunguje. Kromě toho řidič se nemá odpoutávat od řízení autobusu, prodávat lístky a ohlašovat zastávky je hlavně při intenzivnější dopravní situaci překážkou v jeho práci. Koncepce řízení v sobě zahrnuje příjem peněz, jejich rozměňování, vydávání toho zpátky, peněz na zpátky, výdaj lístků, kontrolovat, aby nebylo černých pasažérů a informovat pasažéry o výstupu. Ona, koncepce řízení, to jsou povinnosti průvodce, respektive průvodčího, nebo dnes automatického platebně informačního systému. To momentálně vykonává celý soubor pasažérů cestujících autobusu na základě informací jejich paměti. Tento příklad ukazuje, že jeden a ten samý cíl řízení může být uskutečněný strukturním průvodčí, ačkoliv jeden je také struktura, a nebo bezstrukturním způsobem. Takže bez průvodčího je to bezstrukturní způsob. Tady je vidět i subjektivismus v hodnocení kvality řízení, dosahované při každém ze způsobů. Pokud chcete, aby maximální procento pasažérů cestovalo s lístkem a nikdo špatně nevystoupil, tak je průvodčí lepší volbou. Ale pokud vás zaujímá zisk z autodopravy, tak v případě, že náklady ušetřené na platu průvodčích kompenzují ztráty vzniklé nárůstem počtu černých pasažérů a rozšířením personálu kontrolorů, revizorů, tak je lepší jezdit s pokladničkami bez průvodčího na principu samoobsluhy pasažérů. Pokud se však podíváte na celý systém městské hromadné dopravy z pohledu hospodáře, majitele, hospodářství, superkoncernu, tak tisknout a rozšiřovat lístky je škodlivým mrháním nějaké části společenského fondu pracovního času a přírodních zdrojů. Vytištěný a za chvíli zahozený lístek neuspokojuje ničí osobní potřeby, ani co se týká jídla, oblečení, bydlení a ani poznání. Prostě v ničem, čeho mají lidé takový nedostatek, ale za to při jejich výrobě a distribuci se zneužívá pracovní čas, les, energie, devastuje se životní prostředí. V životě společenstev je bezstrukturní řízení zkoumané především ve vztahu k procesům výměny informací mezi členy společenství a různým druhům jejich spojování, neboť struktury vznikající v procesu bezstrukturního řízení zdaleka ne ve všech případech získávají právní formu. V některých případech se mohou struktury vznikající v procesu bezstrukturního řízení stabilizovat a stát se nositeli strukturního řízení. A v jiných případech se mohou struktury vzniklé při bezstrukturním řízení rozpadnout buď po dosažení cílů řízení, nebo protože nevydrží tlak prostředí, nebo důsledkem nevhodnosti informačně algoritmického zabezpečení činnosti jejich vytvořených elementů. Tak vážení a milí přátelé, a to je z dnešní DVTR všechno. Přečetli jsme kapitolu 5 a 6 a ještě skoro celou kapitolu 7. Tady v té sedmičce už nám zbývá jenom řízení na osnově virtuálních struktur, ale dívala jsem se na to, do hodiny bychom se nevešli, takže si to necháme na příště a potom nás čeká další kapitola udržitelnost řízení. Ale teď zase ta sedmá kapitola byla alespoň pro mě taková stravitelnější, protože jsme se tam setkali se srozumitelnými pojmy a zároveň i s pojmy, které jsou často používány, o kterých často hovoří třeba pan Pjakin, nebo o tom hovoří i pan VK, takže to je něco, co nás přibližuje k cíli. Ale samozřejmě i ty věci, které jsme četli předtím, byly důležité, akorát se mi zdálo, že jsou poněkud zbytečně, jak bych to řekla, zbytečně složitě popisované, ale nevadí. Budeme to číst všechno tak, jak to leží a běží, jak to jde za sebou, a rozhodně předpokládám, a už se to i děje, že ty jednotlivé informace, které se postupně dozvídáme, tak nám budou zapadávat čím dál tím více do sebe, čím dál tím více se budou spojovat a my budeme čím dál tím nejen vzdělanějšími, ale hlavně schopnějšími porozumět současné situaci a také se s ní vyrovnat anebo vymyslet nějaké řešení. Teď už vám děkuji za pozornost a pokud se jedná DVTR nebo KSB, tak jako vždycky i za odvahu a trpělivost. Mějte se krásně, no a my se spolu setkáme již za chvíli při dalším pořadu Studia Lípa Praha Svobodného rádia a tím je Letem světem internetem. Pěkný večer, vážení přátelé.